Vai Grimmi tad tiešām ir pasaku tēvi, pasaku pamatlicēji, vai jūs ieskatā tas tā ir?
Nu, viņi ir tādā garā ķēdītē. Šogad ir 205 gadi, kopš iznāca brāļu Grimmu, pats pirmais pasaku krājums, 1812. gada 20. decembrī, kurā bija... Nu, pirmās kādas 70-80 viņu slavenākās pasakas. Otrs sējums iznāca 1815. Gadā, bet viņu pasaku krājums slavenāks kļuva tikai palēnām. Nu, brāļa Grimmi vācu kultūrā viņi ir viena no kultūras tēviem, pamatlicējiem. Latviešu kultūrā es pat nezinu, ko varētu likt pretī, varbūt dižākā pasaku izdevuma. Autoru Pēteru Šmitu, kurš arī bija valodnieks, un Jāni Enzelīnu, ja viņi abu būtu brāļi, tas varētu būt kaut kas līdzīgs brāļiem Grimmiem. Bet no viņa milzīgi ietekmēja, ko vācu kultūra viņa sastādīja, sāka sastādīt vācu valodas vārnīcu, kuru pabeidz tikai kaut kur krietni gadus, 150 gadus gandrīz vēlāk. Tā kā viņa paveica ļoti daudz, un viņi bija arī pasaku pētnieki. Bet vienlaikus laikam sajūtās arī kā labi stāstnieki, jo viņi pasakas pārveidoja. Jebkurš labs stāstnieks izstāsta pasaku tā, kā viņš to redz un jūt, un visi šie seši biezie izdevumi, kas Grimmiem iznāca pēdējais, ir 1857. Gadā. Praktiski sākot no otrā, jau vairāk Vilhelms ņēmās ar šiem sējumiem. Tie tika uzlaboti, pārveidoti, papildināti, tika mestas laukā divas lietas. Viena bija seksualitāte un vardarbība, protams, par ko tad spriež. Ja? Nu, ir tāds populārs mīts, protams, ja, ka nu, brāļi Grimm ar savu vardarbību pasakām šīm drausmīgajām beigām, kur ļaunais tiek sodīts ļoti pamatīgi, acis izdur vai ieliek mucā ar naglām uz iekšu un ieveļ upē vai saraust ar zirgiem gabalos, ja, ka viņi savā veidā arī ir vācu fašismu ideoloģiju veidojuši. Protams, nu, tā ir pasaka par pasaku vīriem. Nu, tolaik vienkārši pasakas bija tādas, jo tikai ļoti palēnām pasakas no pieaugušo kultūras kļuva par bērnu kultūru, un tad tur vajadzēja šīs divas lietas rediģēt laukā.
Bet vai var teikt, ka tās šausmas arī vairāk tā kā ierauga tiešām pieaugušais to pasaku lasot, nevis tas bērns, vai var teikt, ka kaut kā pasaka ir gudri vienmēr veidot un rakstīta, ka bērnam tās šausmas tik šausmīgas nešķiet?
Diezgan es piekrītu jūs pieredzēju, droši vien pat es lasīju bērniem, un kādā intonācijā mēs to visu izrunājam. Un tur ir stāsts par mutvārdu stāstīšanu. Un viņas lielās priekšrocības salīdzinām ar lasīšanu priekšā un arī par visu to stāstnieku kustību, kas tagad Latvijā notiek, un atjaunojās šīs mutvārdu stāstīšanas lietas, ka stāstot mutvārdos pasaku, mēs viņu varam labāk pielāgot klausītājam. Mēs redzam tā klausītāja acis, viņu attieksmi, ja? Un arī savu pieredzi mēs varam nodot tīri izrunājot, kādā veidā mēs tos vārdus izrunājam. Un maz bērns var izstāst viņam tā, ka viņš tiešām nepamana to, jā.
Jūs minējāt, ka agrāk tiešām tā bija literatūra tā kā pieaugušajiem, bet vai var teikt, ka tas ir arī tā kā, piemēram, par bērniem runā, lai viņus gatavot kaut kādiem izaicinājumiem, ka tur kaut kādi tā kā kodi salikti, vai arī ir kaut kāds pavisam cits iemesls, kādēļ Grimmiem tiešām raksturīgas bieži tās šausminošās ainas?
Nu, Grimmi nav vienīgie, kam tās šausmas, jā, protams, viņi daudz ko jau pietušēja, nu, Charles Perrault versija par sarkangalvīti, tā arī beidzās, kā... Neuzmanīgā meitene tiek apēsta, kur, protams, mazam bērnam tas tiek izskaidrots, nu, tur līdz pie tāda plika vilka gultā, Grimmi viņam uzvilka vecmāmiņas kleitu mugurā, lai būtu pieklājīgāk, jā. Skaidrs, ka tur bija šī pamācība bērniem, jā. Ir dažādas lāņi, protams, un Grimmi pārstāstīja tā, kā viņu laikam acīm redzot bija ļoti veiksmīgi. Viņi būtībā veidoja pasaku stāstīšanas tradīciju arī tādu rakstīto, jo mutvārdos ir ļoti grūti izstāstīt to viņu stilu. Ja? Bet, protams, pirms tam bija franču pasakas, bija jau Charles Perrault gadsimtu vairāk iepriekš, ja? un arī šīs franču pasaku tulkojumi vācu kultūrā tolaik bija labi pazīstami, un arī viņu labākās pasaku teicējas. Viņi radīja to mītu, kuram ļoti ilgi ticēja, ka viņi ir no mutvārdiem pierakstījuši. Praktiski no mutvārdiem tur bija ļoti maz pasakas. Bija daži cilvēki, kas viņi viņam dažas sievas, kas stāstīja, bet viņas nebija ne vecas un sirmas sākumā. Vienkārši dāmas, kurām bija franču kultūras pieredze, kur šī pasaka stāstīšana bija jau agrāk. Bet viņi lika kopā dažādas pasaku variantus un veido šo ideālo stāstu, lika iekšā frazioloģiju, atrada jaunu variantu, kurā vēl kaut kas ielikt to nākošā izdevuma atkal. Un viņi visu laiku tās pasakas veidoja, un tad tur zinātniekiem ir ko ņemties visu šos dažādos izdevumus salīdzinot.
Kā vērtējat, kur tā pasaku attīstība dodas šodien, jo dažkārt šķirstot mūsdienu pasaku grāmatas šķiet, tās ir ļoti vizuālas, ļoti daudz attēlu un varbūt mazāk teksta, un šķiet, ka varbūt tā mērķauditorija ir vien mazāks bērns, vai tas tā ir, un kāda ir tā pasaka šodien?
Nu, ilustrācijas ļoti lēni ienāca pasaku grāmatā, jo ilustrācija bija dārga. Un 19. Gadsimtā tas bija liels retums. Arī Grimu krājumā ilustrācijas pirmās, kur viens no Grimu brāļiem zīmēja, parādījās arī šai mazajā izdevumā. Un tieši varbūt pateicoties ilustrācijām, viņš kļuva populārs. Mūsdienās ir tā, kā tā kultūra virzās uz vizuālo. Bildi ir uztvert ātrāk un vienkāršāk, un bildi vai filmu saražot kļūt arvien lētāk, un tad pasaka grāmatās mūsdienās jau galvenās ir bildes un teksts tikai tā. Ja mēs skatāmies bērns, viņš paņem grāmatu, viņš, protams, vispirms izšķirst bildes, apskatās, un tikai tad sāk interesēties par tekstu. Tā tas ir arī tajā pasaka grāmatā, kurā es esmu mazliet iesaistījies. Latviešu brīnumu pasakas Jānis Roze izdeva ar brīnišķīgām Gita Strētes ilustrācijām. Un, protams, jebkurš vispirms apskatīs tās bildes un tad to pasaku redzēs cauri bildēm. Bet tā ilustrēšanas vēsture tā atkal ir, tur ir ko pētīt un pētīt, kā tur nāk kuru laiku izpratni iekšā. Mūsdienās pasakas ļoti daudz dzīvo filmās. Tāpat mēs šīs Disneja versijas zinām, un bieži vien bērni pasaka zina pēc filmām, pēc multenītēm, pēc mākslas filmām, nevis pēc tā priekšā lasītā.
Kas ir tās labās iemaņas, labā praksa, kā pasaku stāstīt?
Katram jau ir savādāk. Katrs ar savu distanci, ar savu attieksmi to stāstu. Pasakā ļoti svarīgi ir pirmie vārdi, pirmie teikumi, kas mūs ieved šai pasaku pasaulē. Un arī tā īpašā balss, ka tu sāc runāt īpašā pasaku balsī, varētu tā teikt. Ja? Un jau ar pirmajiem teikumiem tu esi ievestai pasaku pasaulē. Brīnuma pasakas, ja mēs runājam, tur ir ļoti stingra struktūra, kur ir mazliet jāpārzina, tāpat kā tautdziesmām. Tur varonim ir sākuma pārbaudījums, arī centrālais pārbaudījums, un tad vēl papildus pārbaudījums, jā, un viņam tam visam ir jātiek cauri. Pārāk nevar aizrauties ar detaļām visām. Protams, jau redz, ka klausītājs ir priecīgs, kaut kādas nianses tur uzķert, vai saiknes ar mūsdienām, to visu var izspēlēt, jā. Bet pasakā ir tā, ka viņā jau ir ļoti daudz palīgu līdzekļu iekšā, lai mēs viņu varētu izstāstīt. Tur ir šī stingrā struktūra, tēlu nav pārāk daudz, un es esmu mēģinājis cilvēkiem, viņš vienreiz izlasa, un viņš jau ir spējīgs izstāstīt, vajag tikai to drosmi saņemt un sākt stāstīt. Ja, pēc tam var ieskatīties, nopulēt kādas detaļas un tad padarīt citus atkarīgi, ka redz, te ir vēl viens, kas proti pasaka stāstīt, viņš ir ļoti interesants cilvēks, ja, un tad jau katreiz jābūt kādai pēc laika jaunai pasakai. Ja. Tas nav vienkārši, bet tas nav arī tik grūti. Galvenais ir pārvarēt bailes, ielikt ūdenī un sākt peldēt, sākt stāstīt, nevis bailīgi lasīt pasakas no grāmatas priekšā.
Bet runājot par Latviju, varbūt arī kādu klausītāju, kas tagad klausās mūsu sarunu, kļūst interesēt un gribētu varbūt paklausīties vai paši piedalīties kādos pasākumos, kur asociācija uztur dzīvu šo tradīciju, pastāstiet mazliet vairāk, kur un kā.
Ja grib iemācīties stāstīt pasakas, nav cita ceļa, kā vienkārši sākt stāstīt pasakas, un tad tas viss notiks. Arī dombiedrus var atrast. Viens tīkls ir UNESCO stāstu bibliotekas, kas mums projekts ir jau 9. Gadu, un 38. Vietās ir šī stāstu bibliotekas. Var iet uz turienu, tur ik pa laikam notiek stāstīšanas pasākumi. Arī nākošā gadā būs 4 stāstnieku festivāli. Pirmais ir Kuldīgā, Sivzu, papriļu beigās, un tad būs gan Vidzemes, gan Latgales, gan arī Zemgalē ir septembra beigās, Gažpods Rundālē. Un ir nodibināta stāstnieku asociācija, un arī tur būs tas nolūks, ja dabūsim naudu arī pa laikam kādu stāstnieku apmācību, bet tur būtu šis informācijas tāds tīmekļa centrs, kur var uzzināt par to, kas Latvijā notiek. Varat ierakstīt vienkārši internetu meklētājā vai no Latvijas stāstnieku asociācija vai stāstnieku asociācija, un tad varat virtuāli piebiedroties un kādā no mūsu pasākumiem tad atnākt paklausīties un varbūt arī pats kaut ko izstāstīt. Arī nesen bija kārtējo reizi Latviešu biedrības domā krietni pāri pa 100 labākie stāstītāji no folkloras kopām sacentās. Modelis ir ļoti vienkāršs, 5 minūtēs skaidri jāpasaka savus vārdus un no kurienes tu esi, kas kautrīgam latvietim nemaz nav tik viegli. Un tad ir pasaka, gadījums no dzīves un viena anekdote, 3 pavisam atšķirīgi stāsti. Protams, ka tur ir jāgatavojas, bet to var izdarīt. Praktiski mēs mācāmies vienkārši sanākot kopā un stāstot stāstus, un tas ir tāds tradicionālais ceļš, kā tu vari atrod labu stāstnieku, klausies un tad stāsti kopā ar viņu, un tas notiek arī Ziemassvētkos, ja jums paliek garlaicīgi. Nu, nolēmiet, nu, lai katrs atnāk ar vienu pasaku vai kādu citu stāstu, jo stāstīt stāstus vienmēr ir interesantāk nekā niekus runāt. Tad mēs esam šai garajā ķēdē no pagātnes, ka nāk šis stāsts, ja? Pat ja tas ir kaut kāds mūsu personīgais piedzīvojums, arī viņā ir sava tradīcija, jo kā kurā dzimtā šos savus dzīves gadījumus stāsti, ja? Vai spoku redzēšanas stāstus, ja? Un katrā tur nāk tradīcija, mēs esam tādā garā ķēdītē, viens, kas stāsta šo stāstu tālāk, turpin šo dzīvo stāstīšanu. Ja, un es vēl nepieteicu tādu lietu, ka pasaka ļoti viegli atcerēties ir, jo viņi nav jāmācās no galvas. Mēs iemācāmies, vienkārši acu priekšā noliekam šo pasaku struktūru, saliekam tā kā bildes, un tad mēs stāstam, ko redzam. Nav jāmēģina kalt vārdu pa vārdam pasaku, tas tā neviens to nedara. Var iemācīties dažas frāzes, kas tur ir būtiskās, bet vienkārši pasaka ir, viņi tev ir iedot rokās, un tev ir tiesības viņu stāstīt tālāk, kā tu viņu redzi. Bet ko es ieteiktu? Ziemassvētki nāk, nu, protams, ērta dāvana ir pasaka grāmata, pieaugušais nopērk nepārlasīs, domājā pasakas noteikti bērniem, kaut gan nevienmēr tā tas arī mūsdienās ir, un pats viņš dabūs lasīt priekšā un tad mēģināt skaidrot, bet mēs varam uzdāvināt arī tādu lietu, kā iemācīties izstāstīt, tā nodrāstā dzejolīšu vietā, iemācīties izstāstīt vienu pasaku. Sameklē to, ar kuru tu vari citiem kaut ko pateikt un izstāstīt, jo nu ir tāds Ziemassvētku pasaka žandrs, tas arī ir vēsturiski jauns, tas ir no 19. Gadsimta vidus, bet pasaka tev, ja tu viņu varēsi izstāstīt, tev noderēs ļoti daudzās dzīves situācijās.
Ir kādas tieši Ziemassvētku tematikas pasakas, ko jūs varbūt klausītājiem gribat ieteikt?
Nu, ar Ziemassvētku pasakām ir grūti. Tas ir vēsturiski jauns žandrs, arī ja mēs pašķirstām to Pētera Šmita krājumu, tikpat kā nekas nenotiek ziemā, lai gan mēs esam tāda diezgan ziemeļniecisku valsts, tie pasaku notikumi notiek tādā kaut kur siltākā vietā. Laikam viņi ir nākuši vairāk no dienvidu puses visi tie stāsti, jo praktiski mums nav tādas ļoti populāras pasakas, kas nebūtu arī citām Eiropas tautām populāras. Bet, protams, mūsu pasaka stāstītāji viņas izstāsta tā, kā viņi šajā vietā un laikā redz gan ar to dzīvi, gan ar attiecībām, gan situācijām. Ar Ziemassvētku pasakām ir grūti, un viņas ir pamazs, un viņas ir diezgan nomuļģātas. Pa laikam atrodas kaut kas jauns un interesants, bet, nu, pasakas ir pāri laikam. Mēs varam vienkārši ņemt stāstīt to, kas mums liekas tajā brīdī interesants un svarīgs. Un Ziemassvētku vecītis jau pats arī ir viena liela pasaka. Viens pasaku tēls, kas ir izdomāts, un viņš lieliski darbojas –